8. januari 1991. Конституирано е првото повеќепартиско собрание на Социјалистичка Република Македонија, составено од пратеници од 9 политички партии и 3 независни кандидати. Во согласност со одредбите на привремениот деловник, соседницата раководи најстариот пратеник, а за председател на собранието на СР Македонија е избран Стојан Андов. Првото повеќепартиско собрание своите активности ги насочува кон донесување на необходните државотворни акти и документи кои јасно ја изразуваат вековната желба на македонскиот народ за изградба на самостојна и независна држава. Ова собрание ќе ги избере првиот председател и првата влада на републиката, ќе распише референдум за независност и ќе го усвои Уставот на Република Македонија, химната и знамето.